Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije. Protest crnogorskih novinara i nevladinih aktivista u Podgorici zbog ranjavanja istraživačke novinarke Olivere Lakić.
Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu, u jedan bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod predstavnika vlasti, kod institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Srbija zabranila karatistima Kosova dolazak na evropsko prvenstvo u Novi Sad. Sportaši su željeli sudjelovati.
Mi smo se spremali za ovo prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra da srpska vlast to radi.
Zato da ne bi naša vlast odbirala negativno svoje neko domaće javnosti, posebno ona koja je nacionalistička orijentisana na koju oni itekako računaju.
Bogiš Bogičević, bivši BH političar, o odnosu prema antifašizmu u državama regije.
Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazumi koji su postignuti u okviru dijaloga Kosova i Srbije moraju se sprovesti, poručila je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u Berlinu. Kako je kazala, to nije laka tema, ali bilo je pomaka po tom pitanju. O odnosima Kosova i Srbije, rekla je, razgovarat će se i na samitu u Sofiji. Predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje njemačkoj kancelarki da je Kosovo spremno otvoriti i konačno poglavlje sa Srbijom kako bi se postigao zakonski obavezan sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Skupština Srbije odlučila je povući poziv za sudjelovanje kosovskim poslanicima na konferenciji 11. i 12. maja u organizaciji predsjednika Odbora za evropske integracije Skupštine Nenada Čanka. Objavio je to poslanik Skupštine Kosova Iljir Deda, koji je trebao biti u delegaciji Kosova. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković ocijenila je da je posjeta svih šest članova kolegijuma oba doma parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Beogradu povijesni čin koji simbolično pokazuje koliko je Bosni i Hercegovini stalo do dobrih i jakih veza sa Srbijom. Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović osudila je napad na novinarku Oliveru Lakić u Podgorici i pozvala crnogorske vlasti da pronađu počinioce. Dan Europe i dan pobjede nad fašizmom obilježen je u više država regije svečanim akademijama i polaganjem vijenaca na spomenike palim partizanima.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da njegov sastanak sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom neće biti održan u demilitariziranoj zoni između dvije Koreje. Na sastanku u Bijeloj kući kazao je da će se točno mjesto održavanja samita i točan datum objaviti u roku od 3 dana. Uz demilitariziranu zonu predsjednik Trump je spominjao kao mogućnost izbora i Singapura kao mjesta samita. Prethodno je putem Twittera obavijestio da se državni tajnik Mike Pompeo vraća iz Sjeverne Koreje sa trojicom Amerikanaca koji su bili zatvoreni u toj zemlji. Predsjednici Francuske i Irana Emmanuel Macron i Hassan Rouhani dogovorili su se danas da zajedno rade na očuvanju nuklearnog sporazuma. Gina Haspel, koju je američki predsjednik istaknuo za novu šeficu CIA, rekla je da se više nikada neće koristiti pojačane tehnike ispitivanja kakvom se agencija služila tokom ispitivanja zatvorenika, a koja su ocijenjena kao mučenje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin na vojnoj paradi na Crvenom trgu povodom Dana pobjede rekao je da je Rusija otvorena za dijalog o svim pitanjima osiguravanja globalnog mira.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, od kojih je najteže ubojstvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića 2004. nažalost sinoć je nastavljen ranjavanjem Olivere Lakić, novinarke lista Vijesti, koje se bavilo istraživanjem organiziranog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. To je uzdrmalo crnogorsku medijsku i društvenu scenu, koja traži pronalaženje krivaca i njihovih nalogodavaca, javlja Srđan Janković.
Novinari gotovo svih crnogorskih redakcija, aktivisti najuticajnijeg dijela nevladinog sektora i predstavnici opozicionih stranaka okupili su se ispred sjedišta vlade Crne Gore na protestu povodom ranjavanja novinarke dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić. Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović je prenio da se Lakić osjeća dobro i da nije iznenađena napadom.
I psihički dobro osjeća, da je hrabra, da je svjesna svega onoga što se desilo, da čak je rekla u jednom momentu da je nešto tako ne iznenađuje posle svega onoga što se dešavalo od 2011. do danas.
Na protestu je jednoglasno osuđen napad na novinarku Lakić, ali i ujedno činjenica da dosadašnje istrage napada na novinare nisu rezultirale otkrivanjem nalogodavaca tih napada. Uz to su izražene osude huškanja i govora mržnje visokih političkih ličnosti Crne Gore prema novinarima, a što je rezultiralo kasnim napadima. Predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je podsjetio da je jedna takva izjava prethodila i napadu na Oliveru Lakić.
Poput gospodina Đukanovića, koji je novinare Vijesti nazvao fašistima. Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima. Obaveza nam je da pružimo podršku Oliveri Lakić i Vijestima.
I Željko Ivanović je ukazao da su napadi na novinare i nevladin sektor u Crnoj Gori sistemski problem na koji crnogorske institucije nemaju rješenje.
Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu, u jedan bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod predstavnika vlasti, kod institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Podsjetimo, novinarka nezavisnog dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić, koja je izvještavala o organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, upucana je u nogu u utorak oko 21 sati ispred zgrade u kojoj živi u Podgorici. Nepoznati napadač je prišao Lakić i ispalio jedan metak u nju, nakon čega se udaljio. Lakić je prevezena u urgentni centar gdje joj je ukazana pomoć i konstatovano da nije bila životno ugrožena. Oliveru Lakiću u kliničkom centru posjetio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, koji je poručio da je napad na novinarku Vijesti apsolutno neprihvatljiv, navodeći da je neophodno što prije otkriti počinioca i motiv.
Ovaj brutalni napad na novinarku je apsolutno neprihvatljiv. Sloboda medija je temelj svakog demokratskog društva. Dva najvažnija pitanja su ko je to uradio i zašto je to uradio. I ti odgovori nam trebaju vrlo, vrlo brzo.
Otpravnica poslova ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici Judy Kuo najoštrije je osudila napad na Oliveru Lakić.
Ovo je napad na slobodu medija i demokratiju u Crnoj Gori.
Akcija za ljudska prava je saopštila da napad na novinarku Lakić izgleda kao posljednje upozorenje pred njenu likvidaciju. Novinar Duško Vuković, koji je također bio prisutan na protestnom skupu, očekuje da ovaj slučaj pokrene širu aktivnost institucija, ali i društva u suprotstavljanju nasilju.
To je užasavajuća poruka da ovo društvo ne kani da izađe iz nekog mraka, iz avetluka koji nikako da prevaziđemo. Ja se iskreno nadam da će ovo motivisati neko, ja kažem, tvrdo jezgro unutar profesije ili tvrdo jezgro unutar zdravorazumskih ljudi, unutar institucije i unutar društva, da se suprotstavimo ovom nasilju i ovome zlu. Inače ćemo svi početi da odustajemo od svojih profesija, od svojih života.
Olivera Lakić je novinarka koja se godinama unazad bavi istraživanjem povezanosti organizovanog kriminala sa dijelom državnih institucija. Ona je već bila meta napada prije 6 godina na istom mjestu gdje je u utorak u nju pucano, kada je brutalno pretučena. Za napad je osuđen izvjesni Ivan Bušković, ali nalogodavci nikad nisu otkriveni. Više od 2 godine Olivera Lakić je imala policijsko obezbjeđenje zbog niza prijetnji koje je dobijala zbog svog novinarskog rada. Na ranjavanje novinarke reagovali su, podsjetimo, i predstavnici državnih institucija i međunarodne zajednice u Crnoj Gori. Premijer Duško Marković je, osuđujući napad, zahtijevao brzu i efikasnu istragu. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je izrazio zgražavanje najavljujući da će MUP učiniti sve da se istraže motivi i pronađu i procesuiraju izvršioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Reprezentacija Kosova u karateu je na putu ka prelazu Merdare obavještena da im ponovno neće biti dozvoljen ulazak u Srbiju. Kosovski sportaši trebali su sudjelovati na evropskom prvenstvu u karateu koji se održava u Novom Sadu. Na putu ka prelazu Merdare predsjednik Evropske federacije karatea Antonio Espinoza, koji se nalazi u Novom Sadu, obavijestio je kosovsku reprezentaciju da i pored velikih napora da karatisti Kosova sudjeluju na ovom prvenstvu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odustalo od prethodne odluke da zabrani njihovo sudjelovanje. Slušamo Amru Zeneli.
Ismet Krsnić, predsjednik federacije, navode da je kosovska reprezentacija tokom putovanja spremna da ne nosi kosovska obeležja, kako je precizirao, zbog bezbednosti. Kosovska strana i dalje je pri stavu da na evropskom prvenstvu treba jednako da se tretira kao i svi drugi takmičari, sa ili bez nacionalnih simbola. Jedna odluka treba da važi za sve. Prethodno je Evropska karate federacija saopštila da ulaže velike napore kako bi se garantovalo učešće svim karatistima na evropskom prvenstvu u Novom Sadu u organizaciji te federacije. U saopštenju za medije objavljenom nakon što je kosovskoj reprezentaciji onemogućeno da uđe na teritoriju Srbije, dodaje se da federacija radi na tome da svi evropski sportisti učestvuju u novom turniru. Prethodno i Međunarodni olimpijski komitet sugerirao Kosovu da uputi svoje sportiste na evropsko prvenstvo za karatiste koje se održava u Srbiji.
Shteti Serbis, politika Serbis, mundu me mbulju.
Šasivar Hadžija, generalni sekretar Olimpijskog saveza Kosova, kazao je kako se srpska politika trudi da prekrije svoju grešku banalnim obrazloženjem. Istovremeno, Ismet Krasnić, predsjednik Karate Federacije Kosova, ocenio banalnim tvrdnje Srbije o kašnju u traženju zahteva za ulazak u Srbiju. Krasnić je ponovio da je Kosovo 3 dana ranije poslao dokumentaciju MUP-u Srbije, dokument koji je, kako je Krasnić naznačio, u ruci držao i sam policijski službenik Ju. Nakon toga su nam rekli, žao nam je, razumemo vas, ali naredba je da se vratite nazad, kazuje Krasnići. Krasnić je precizirao da Evropska karate federacija nikada nije postavila nikakve uslove Kosovu, dok je kosovski zahtev bio da nastupi ravnopravno sa svim ostalim učesnicima. On je podsjetio i kako je Kosovo pre nekoliko mjeseci učestvovalo u sve državne simbole na takmičenju u Rusiji, Španiji i u drugim zemljama. Jedan od sportista Kosova kome je zabranjen ulaz u Srbiju bio je i karatista Alvin Karaći. On je izjavio za naš program da je zabrana učešća reprezentacija Kosova na evropskom prvenstvu u Novom Sadu veliki hendikep. Karaći dodaje da su kosovski karatisti od 2015. kada je, kako je naveo, sportska izolacija prekinuta, 4 puta učestvovali na prvenstvima. Iako olimpijski ciklus još uvek nije počeo, a počinje u septembru, evropsko prvenstvo nosi mnogo poena, tako da smo mnogo izgubili. Mi smo se spremali za ovo prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali. Taj prikaz nije bio prijetan. Mi smo sportisti, nismo ni političari, ni kriminalci da nas tako dočekaju, kaže on. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sprečavanje učešća kosovskih karatista ocenio neprihvatljivim, istakavši da je to u suprotnosti sa sportskim duhom i osnovnim pravilima Međunarodne federacije karatea. U svojoj reakciji premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio da je ovo nedopustiv i loš akt bez presedana u 21. veku u kontekstu evropskih integracija i ne doprinosi normalizaciji odnosa dve zemlje. Takvo delovanje Srbije, ističe on, ukazuje da Srbija stoji iza nacionalističkih politika konflikata i odbijanja umjesto saradnje. Povratak karatista sa Merdara kući, nedopuštujući da se takmiče na sportskom događaju, je flagratno kršenje svih međunarodnih konvencija o slobodnom kretanju i predstavlja diskriminaciju na etničkoj osnovi, kazuje Haradinej. On je dodao da su srpske vlasti bile obaveštene na vreme o njihovom putovanju i da ne stoje tvrdnje da nisu informisane. U reakciji se pominje i da sporazum o NAVI posete 48 sati ranije važi za državne zvaničnike, ali ne i za sportiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da vlast u Prištini je zloupotrebila najavljeno učešće karate reprezentacije Kosova na evropskom turniru u Novom Sadu kako bi izvela provokaciju političke prirode. Ugledni javni djelatnici međutim podsjećaju da je Kosovo ravnopravni član Međunarodne sportske organizacije i da im se sudjelovanje na prvenstvu pod kosovskom zastavom ne može zabraniti, priredila Branka Trivić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vlast u Prištini zloupotrebila najavljeno učešće karate reprezentacije Kosova na evropskom karate turniru u Novom Sadu kako bi sprovela političku provokaciju.
Prva stvar, sinoć je bio dogovoren, ranije dogovoren sastanak između predsjednika Evropske i Svetske karate federacije i predstavnika iz Prištine da oni budu obavešteni o tome pod kojim uslovima mogu da nastupaju. Oni se na taj ranije dogovoren sastanak nisu odazvali, nisu se odnosno pojavili. Onda su sinoć oko 23 časa tri osobe pokušale da pređu administrativnu liniju i to su pokušale da pređu sa svim rekvizitima, sa amblemima takozvane Republike Kosovo. Naravno, mi smo to morali da sprečimo.
Srpska premijerka tvrdi da je Beograd sve poteze preuzeo u koordinaciji sa Evropskom karate federacijom, te da se ona sama konsultovala s ministrom sporta Srbije Vanjom Udovičićem, direktorom Kosovske kancelarije u vladi Srbije Markom Đurićem i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Radio Slobodna Evropa do ovog trenutka nije dobila odgovor od Ministarstva za omladinu i sport niti od Karate Federacije Srbije povodom toga što je karate delegacija Kosova sinoć i jutros vraćena sa prelaza Merdare i tako onemogućena da učestvuje na Evropskom prvenstvu u karateu za seniore u Novom Sadu koje se održava od 10. do 13. maja. Iz Karate Federacije Srbije rekli su pre 5 dana da će na predstojećem Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu Kosovo učestvovati bez državnih simbola. Međutim, povodom predstojećeg evropskog prvenstva u karate u Novom Sadu, Evropska karate federacija precizira da svaka zemlja učesnica mora da obezbedi dve nacionalne zastave i CD sa državnom himnom. I Miloš Aranović, dugogodišnji sportski novinar, za Radio Slobodna Evropa kaže da pravila Evropske karate federacije, kao i svim drugim učesnicima, pružaju pravo i kosovskoj reprezentaciji da nastupi pod svojim nacionalnim obeležjima, dakle da ističe nacionalne simbole.
Srbija je kada se kandidovala za organizaciju Evropskog prvenstva, odnosno predstavnici Karate Federacije Srbije ili koja je već sve učestvovala u tom procesu, sigurno su znali da će se pojaviti, s obzirom da je Kosovo u okvirima karate sveta priznata zemlja i članica sa istim pravima kao i bilo koja druga, ali se očigledno ovog proleća nešto dogodilo, s obzirom da smo imali situaciju sa rukometom kada je procena bila da, a znalo se da će kazna Evropske i Svetske rukometne federacije biti, može da se kaže i drakonska, ali je proces da sve to vredi da bi se i dalje insistiralo na tome da predstavnici Kosova na teritoriji Srbije ne mogu da iznose svoje obeležja.
Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ovako čita odluku Srbije da ne dozvoli dolazak kosovske karate delegacije u Srbiju.
Mislim da je nađen jeftin izgovor da se kosovski karatisti vrate sa granice ili administrativne linije, kako je Kosovo zove, baš zato da ne bi naša vlast ubirala negativno pojene kod domaće javnosti, posebno ona koja je nacionalistički orijentisana, na koju oni itekako računaju kod biračkog tela.
I strane agencije prenose da je Srbija sprečila Kosovo da učestvuje na Evropskom prvenstvu u karateu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tokom dvodnevnog boravka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Moskvi, domaći mediji, analitičari naklonjeni vladajućem režimu u Beogradu govore o izuzetnom tretmanu koji ima srpski predsjednik, čak o spektakularno uspješnoj posjeti. Da li takve tvrdnje stoje, raspitala se Branka Mihajlović.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski je za radio televiziju Srbije rekao:
tu vrstu privilegije da se stoji pored Putina na svečanoj bini velike vojne parade nije imao svako, niti može da ima svako. Koliko ja znam, nijedan strani državnik nije bio u besmrtnom puku.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, dovodi u pitanje ocenu o specijalnom tretmanu i spektakularno uspešnoj Vučićevoj poseti.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Jedino činjenica da je primljen, da tako kažem, prvi posle inauguracije ruskog predsjednika, to može da bude izvjesna dobra poruka za naše odnose, prijateljstvo i tako dalje, naglasak na tome, ali iz onoga što imamo na raspolaganju kao informacije, ja ne bih zaključila da je specijalni tretman.
Rusija inače samo na jubilarnim godišnjicama poziva veći broj stranih državljana, kao što je to bilo sve do zatezanja odnosa Zapada sa Rusijom 2014. godine nakon aneksije Krima. Na 70. godišnjici pobjede nad fašizmom 2015. bilo je dosta predsjednika i drugih zvaničnika na tribini parade, ali ni jedan iz zapadnih zemalja. Prošle godine je na tribini bio samo moldavski predsjednik Igor Dodon. Tokom razgovora predsjednika Srbije i Rusije, koji je Kremlj u zvaničnom saopštenju nazvao neformalnim sastankom, ruski predsjednik je potvrdio da će Moskva pažljivo pratiti proces pregovora o Kosovu, rekao je domaćim medijima Aleksandar Vučić.
Mi smo i ovdje predsjednika Putina zamolili da nam kao jedna od najvažnijih i najmoćnijih svjetskih sila i u samim Ujedinjenim nacijama i u drugim organima pomogne po pitanju rješavanja kosovsko-metohijskog problema.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ne tumači posjetu predsjednika Srbije Moskvi i prethodnu Turskoj kao prst u oko Briselu i ne vjeruje da će Brisel reagovati na ono što se tom prilikom čulo.
Ja ne vjerujem da je namjera predsjednika da antagonizira Evropsku uniju. Ovo bi više liči kao na potvrdu da je nama rusko mišljenje veoma važno. Ja mislim da je samo namjera predsjednika da pokaže samostalnost Srbije u vođenju spoljne politike i pokušaj da se sa svim jakim partnerima kao što su Evropska unija, kao što je Turska, kao što je Rusija, da se ima jedan korektan i što je moguće prisniji i dublji odnos.
Jelica Kurjak kaže da je Rusija zapravo potvrdila svoj stav u odnosu na Balkan. Pratimo šta se događa, ali nismo spremni da se potpuno angažujemo. Naša sagovornica smatra da je u interesu Moskve zamrznuti kosovski konflikt.
Fakto to je omogućuje, da tako kažem, bez većeg angažmana prisustvo u Srbiji i prisustvo posredno na Zapadnom Balkanu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zabrinuto zbog rastućeg trenda među političarima koji govore o mogućem sukobu, nasilna retorika i negiranje državnosti i pozivanja na eventualnu podjelu Bosne i Hercegovine. To su ključne ocjene koje je visoki predstavnik Valentin Icko iznio pred Vijećem sigurnosti UN-a. No, što o svemu kažu analitičari, bilježi Dženana Halimović.
Zabrinutost za stabilnost i sigurnost u zemlji dijele gotovo sve članice vijeća, no u Bosni i Hercegovini je odnos prema ovim pitanjima prilično ležeran. Razlog tome leži u činjenici da su bosansko-hercegovačke elite potpuno sigurne u svoje pozicije, smatra novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Naime, oni znaju da nikakve sankcije za svoj nerad, javašluk, za razvaljivanje države neće podnositi. U oktobru će izaći na izbore i bojim se da ćemo ponovo imati situaciju, izaći će svaki drugi birač sa biračkim pravom, zaokružit će one koji su na vlasti, koji su napravili i koji prave potpuni haos u zemlji i ništa se neće desiti. Međunarodna zajednica, nažalost, u ovom trenutku ima puno većih problema od Bosne i Hercegovine i bojim se da će sve ostati na verbalnoj zabrinutosti i ništa se u Bosni i Hercegovini neće promijeniti. Stvari bi se mogle mijenjati kada bi postojali barem naznake da neko može biti ili prisilno ili na bilo koji drugi način smijenjen.
Iako sukobi i reorganizacije države u ovom trenutku nisu mogući scenarij, moguća je blokada države.
Naravno da je moguće. Ako do nje dođe, nju će proizvesti neodgovorni političari koji će nastojati da zadrže vlast i moć u svojim rukama. I to hoće zaista biti strašno za stanovnike Bosne i Hercegovine, jer to znači neusvajanje budžeta, nemogućnost plaćanja i tako dalje, neformiranja vlada i slično. No ja se zaista nadam da će barem u toj situaciji i reagovati ta zabrinuta međunarodna zajednica, ako već ne budu reagovali neodgovorni bosansko-hercegovački političari.
I ovaj put ambasadorima u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u Zinskov poslat je izvještaj Republike Srpske kao kontrateža u kojoj se uglavnom negiraju ocjene i nalazi ureda visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović i članovi predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović večeras će se u Berlinu sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. O mogućim temama susreta govori Gordana Sandić Hadžihasanović.
kako je izjavio član predsjedništva Mladen Ivanić, do sastanka dolazi na inicijativu njemačke kancelarke, koja će vjerovatno insistirati na pronalaženju rješenja za izborni zakon, ali će naglasiti i značaj dobrosusjedskih odnosa.
Sigurno će biti i pitanje odnosa u regiji. Ja iskreno mislim da je bilo potrebno da BiH postigne dogovor sa Srbijom u granici, što bi onda pomoglo da se takav sličan dogovor postigne i sa Hrvatskom, što je još osjetljivije nego ovo, ali vidjet ćemo šta će biti, zato treba imati spremnosti unutar BiH, čega do sada nije bilo.
Regionalni kontekst naglašava i direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bečirović.
Dobro je poznato da je nedavno u posjeti Berlinu bio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, da je pozvan Hašim Tači u posjetu u Berlinu i sada predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Region je vrlo nestabilan sa mogućnosti da dođe do dalje destabilizacije, što znači može ugroziti sigurnosno Europu, a naravno i financijski, jer ogromna sredstva dolaze i iz Njemačke, iz Europske unije, i u Bosnu i Hercegovinu i region.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da iznenadni poziv BiH predsjedništvu za dolazak u Berlin navodi na zaključak da će teme biti šire od aktuelne situacije u zemlji.
Tema će biti i povećan utjecaj i Rusije i Turske na Balkanu, što se naravno ne sviđa Evropskoj uniji, ni Amerikancima i njihovim saveznicima. A nije isključeno da će biti govora i o ovom najavljenom predizbornom skupu Erdoganove stranke AKP. To je, evo sada, to više nije ni predizborni skup. Odjednom je to postao skup na koji će nam vratiti kao Erdogan.
Angela Merkel je u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovini bila u julu 2015. Godinu dana kasnije posjetu su uzvratili članovi BiH predsjedništva u istom sastavu u kojem su danas otputovali u Berlin. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bogiš Bogičević, dugogodišnji BH političar, antifašist, borac za ljudska prava i mir, nekadašnji član predsjedništva SFRJ, kojeg su građani Bosne i Hercegovine izabrali na tu funkciju na prvim demokratskim izborima, dobitnik je nagrade Sloboda Međunarodnog centra za mir u povodu Dana pobjede antifašizma nad nacizmom i Dana Evrope. O aktualnim temama s njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Bogić Bogičević, čovjek koji je od studentskih dana bio aktivno uključen u antifašističke pokrete, ovako ocjenjuje trenutno stanje u regionu.
Više nemamo ni satanizaciju komunizma kao satanizaciju antifašizma. Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima prije svega fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi i da se vrate oni koji su bili saradnici fašista na ovim prostorima, tako faktički da mi od gubitnika dobijamo pobjednike danas. Europa nije tako to riješila.
Na pitanje može li se antifašizam danas u ovakvoj atmosferi, gdje se negira genocid, relativiziraju zločini, a zločinci slave kao heroji podignuti iz pepela, Bogičević kaže.
Tako što ćemo biti uporni da predlažemo ono što država nije usvojila, zakone o zabrani fašističkih i nacističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, tu mora biti intervencija države uz pritisak javnosti i naravno zabrani negiranja genocida. Te dvije stvari nadam se da ćemo doživjeti, da će naš parlament zakonski regulisati, a zatim u skladu sa zakonom djelovati da više ne ohrabrujemo one koji su instrumentalizirani, nažalost, profesori istorije to pišu, oni koji i sami ne vjeruju da je to tako, ali ipak zbog raznih okolnosti, lične koristi i instrumentalizacije pišu da zapravo fašisti nisu fašisti i da ih treba rehabilitovati.
Bogić Bogičević ocjenjuje da dok se to ne desi, nema slobode za građane Bosne i Hercegovine. Ipak Bogičević vjeruje da mladi ljudi naoružani znanjem mogu da se izbore za slobodu i u ovakvoj Bosni i Hercegovini, podsjećajući da su kroz istoriju pojedinci koji su imali viziju i hrabrost da se usprotive konzervativnim i nazadnim obrascima mijenjaju svoje okruženje, ali i tok istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Povodom dana Europe, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini uputila poruku.
In today's world, the European Union is more indispensable than ever.
U današnjem vremenu Europska unija je potrebnija nego ikada. Neophodna je našim građanima kojim treba ekonomski rast, sigurnost, prilike i prava.
Može li Venecijanska komisija pomoći Bosni i Hercegovini da dobije izborni zakon?
Venecijanska komisija je u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaće institucije nisu osjećali ni pozvanim, niti obaveznim da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu.
U Bijeljinu stigla vrijedna evropska nagrada.
Nikola Lero iz Bijeljine, inače student Banja Lučkog univerziteta, dobio je nagradu Evropske unije Mladi novinar za oblast demokratskih vrijednosti mladih.
Prekogranični projekti Bosna i Hercegovina Hrvatska imaju za cilj
da narod diše kao da granice nema. Jer i u muci smo bili tu zajedno, ljudi se sjećaju tih teških vremena i na nama je da sada probamo oploditi to kroz neke projekte, već ih i radimo.
U Briselu predstavljeni film i knjiga Legende svjetla, priče hrvatskih svjetionika.
Svima nama trebaju svjetionici u životu i koliko god to simboličko znači, koliko god možemo govoriti o povijesti, možemo govoriti o budućnosti, jer svjetionici će sigurno ostati tamo gdje jesu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Danas je u Europi obilježen dan pobjede nad fašizmom, 9. maj, u znak sjećanja na pobjedu antifašista 1945. godine u Drugom svjetskom ratu, kao i dan Europe, podsjećanje na početak stvaranja Europske unije 5 godina kasnije. Tim povodom visoka predstavnica za spoljnu politiku i sigurnost Europske unije Federica Mogherini objavila je poruku u kojoj se pored ostalog kaže:
In today's world, the European Union is more indispensable than ever.
U današnjem vremenu Evropska unija je potrebnija nego ikada. Neophodna je našim građanima kojim treba ekonomski rast, sigurnost, prilike i prava. I naši građani dobro znaju da smo u globalnom svijetu suočeni s ekonomskim gigantima i velikim moćnicima. Budimo i mi giganti i iskoristimo pružene prilike. Rezultate možemo ostvariti samo ako budemo ujedinjeni kao Evropska unija. U današnjem svijetu ova zajednica je potrebna i našim partnerima, svima onima koji žele zajednički raditi na očuvanju mira, stabilnosti, održivog razvoja, slobodne i poštene trgovine, ljudskih prava i demokratije. Dan Europe je ne samo proslava, nego obaveza, i to zajednička. Pratimo naše partnere na Zapadnom Balkanu i njihov put prema članstvu u Europskoj uniji. Evropska zajednica je ono što mi od nje napravimo. To je naše najmoćnije sredstvo u današnjem svijetu. Zato ga iskoristimo na najbolji način, zajedno.
It's our most powerful tool in today's world. So let's make good use of it together.
Povodom Dana Europe, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak bio je domaćin sastanka sa ambasadorima zemalja članica Europske unije u Bosni i Hercegovini i ambasadorima zemalja članica Europske unije koji nerezidentno pokrivaju Bosnu i Hercegovinu iz drugih zemalja. Na sastanku je razgovarano o napretku Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija, izjavio je Crnadak.
Neki od tema danas bile su nedavno objavljeni dokumenti kao što su nova strategija o Zapadnom Balkanu, izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Također smo razgovarali i o pripremama za veliki summit EU Zapadni Balkan koji se dešava 17. maja u Sofiji, kao i o nastavku berlinskog procesa konferencijom u Londonu. I naravno u okviru svega toga o tome šta su sljedeći koraci za Bosnu i Hercegovinu. Meni je drago što je i danas potvrđeno vrlo jasno, nedvosmisleno opredjeljenje zemalja članica Evropske unije i same Evropske unije da Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan ostaju prioritet, ostaje čvrsto, dominantno uvjerenje da je potrebno da se sa nama radi, da pokušamo da idemo što brže naprijed, ali isto tako danas je potvrđeno da je najveći dio posla, kao što je bilo do sada i u narednom periodu posebno, upravo ovdje kod nas. Zajedno smo se danas složili svi da je mehanizam koordinacije jedan od glavnih stubova efikasnog i brzog napretka Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mnogo stvari treba da se uradi u oblasti zdravstva, obrazovanja, penzionera, poljoprivrede, stvaranje bolje investicione klime i u mnogim onim drugim stvarima koja su direktna nadležnost entiteta.
Vijesti iz Evropske unije.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije i šef misije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, posjetili su Nikšić da bi u razgovoru sa gradskim vlastima saznali kako na putu ka Evropskoj uniji napreduje ta druga po veličini crnogorska opština. Orav je nakon sastanka rekao da Unija godišnje Crnu Goru pomaže sa 35 miliona eura i podsjetio na projekte koji se od tog novca realizuju u Nikšiću.
We are visiting today with the member states of the European Union ambassadors, Nikšić municipality.
Dakle, mi smo u posjeti opštine Nikšić, mi kao predstavnici, ambasadori zemalja članica Europske unije. Mi smo prije svega došli da vidimo kako ova opština funkcioniše, kako napredujete na vašem putu ka Evropskoj uniji. Mi imamo jako dobru saradnju sa opštinom Nikšić, pružamo finansijsku pomoć opštini Nikšić kroz sredstva Evropske unije. Pomenut ću samo najvažnije projekte, to su projekat rekonstrukcije i proširenja na kanalizacione mreže, izgradnja aerodroma, pomoć malim i srednjim preduzećima i pomoć u oblasti poljoprivrede. Evropska unija okvirno svake godine daje 35 miliona eura pomoći Crnoj Gori kako bi pomoglo Crnoj Gori na njenom putu ka Evropskoj uniji. To radimo zbog toga što imamo jedan specijalan i specifičan odnos, a to je da vi želite da postanete članica Evropske unije, a mi želimo da vas imamo kao dio Evropske unije. I mi vam pomažemo kako bi u trenutku kada budete postali država članica, vi bili savršen kandidat. I to radimo kroz pružanje pomoći u ekonomskim i demokratskim reformama, i to prije svega u oblasti ekologije, u oblasti slobode medija i borbi protiv korupcije. Također smo čuli da opština Nikšić ima sjajnu saradnju sa organizacijama civilnog društva, što je od izuzetne važnosti, jer organizacije civilnog društva zajedno sa političarima i biznisima imaju ključnu ulogu u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.
To help to bring Montenegro towards the European Union.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici parlamentarnih političkih stranaka u federaciji ni nakon posljednjeg sastanka u organizaciji američke ambasadorice Maureen Cormack i uz učešće šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarka nisu postigli dogovor o izmjenama izbornog zakona. Saglasnost je jedino postignuta o tome da treba uključiti Venecijansku komisiju koja bi ocijenila predložene izmjene s aspekta evropskih standarda i konvencije o ljudskim pravima i slobodama. Profesor ustavnog prava Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić kaže da je i pored eventualnog uključivanja ove komisije odgovornost na BH političarima.
Venecijanska komisija nije nadležna niti je odgovorna da provodi presude sudova ili odluke Ustavnog suda, niti je nadležna da mijenja naše zakone, niti naš Ustav. Znači, Venecijanska komisija i u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaće institucije, a bogami niti ured visokog predstavnika, nisu osjećali ni pozvanim, niti obaveznim da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu kroz domaće pravo. Dakle, tu ne treba očekivati ništa spektakularno. Moć Venecijanske komisije može biti dobrodošla, ali ništa oni neće reći što mi već i sami Dakle, ne znamo. Ne treba mijenjati teze, odgovornost je na domaćim institucijama. A ukoliko domaće institucije nisu u stanju da provedu ono što je presuda Ustavnog suda, ali i presuda Evropskog suda za ljudska prava, onda je pravna odgovornost na uredu visokog predstavnika. Naime, zbog indolentnosti ureda visokog predstavnika, zbog zanemarivanja aneksa 10 kao u brojnim prethodnim slučajevima, mi smo danas došli upravo u situaciju kakvu jesmo, a to je pravna nesigurnost i nepostojanje principa vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema izborni zakon, a izbori bi trebali biti raspisani za dan dva. Ko je najodgovorniji za ovu situaciju?
Odgovornost je koliko na domaćim institucijama, isto toliko i na uredu visokog predstavnika, čija pravna odgovornost je da osigura poštivanje onoga šta je Dejtonski ustav, pa i da provodi ne samo presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nego i presude Evropskog suda za ljudska prava u situacijama kada je narušen Dejtonski ustavno-pravni okvir, a koji također uključuje i Evropsku konvenciju i njezine protokole i obavezu poštivanja prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ali ne treba ići dalje, treba samo napomenuti da Ustavni sud Bosne i Hercegovine čak u svojoj praksi potpuno ignoriše praksu Evropskog suda za ljudska prava kada je riječ, evo konkretno u ovom slučaju, o zaštiti biračkih prava građana. Dakle, suština je u sljedećem. Etnička ravnopravnost da, ali etnička diskriminacija ne. To je nešto što nije primjereno niti vremenu u kojem živimo, a pogotovo ne bilo gdje u svijetu. Dakle, ne samo što je to riječ o prostoru Europe, bilo gdje u svijetu je neprihvatljiva takva vrsta isključivanja građana iz biračkog prava. Etnička ravnopravnost se može postići i postiže se kroz mehanizme odlučivanja, kroz mehanizme zaštite vitalnog interesa, mada je pitanje koliko je i taj mehanizam u skladu sa evropskim standardima. I to bi trebalo, dakle, razmotriti, ali etnička ravnopravnost se ne može postići na način što će jedna skupina građana biti isključena iz biračkog prava po osnovu svoje etničke pripadnosti. To onda više nije borba za etničku ravnopravnost, nego je to borba za etničku diskriminaciju onoga ko je u manjini u pojedinim kantonima. I to je jedno stanje koje je proizašlo iz činjenice da mi 25 godina posle rata zapravo imamo nastavak ratnih politika na tlu Bosne i Hercegovine, samo što se to više ne vodi topovima i tenkovima, nego se vodi drugim, u ovom slučaju, političkim sredstvima.
Venecijanska komisija je skraćeni naziv savjetodavnog tijela Vijeća Europe za ustavna pitanja. Čine je predstavnici iz 61 države, 47 iz Europe i 14 članica izvan evropskog kontinenta. Njena mišljenja formalno pravno nisu obavezujuća, ali se poštuju u državama članicama Vijeća Europe, čiji je član i Bosna i Hercegovina od 2002. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U okviru projekta prekogranične saradnje ovih dana u Bihaću je potpisan sporazum o saradnji između grada Bihaća, Karlovačke županije i vlade Unsko-Sanskog kantona, informiše Dženita Duraković.
Sporazum koji će unaprijediti međusobne odnose potpisali su Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, Damir Jelić, župan Karlovačke županije i Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dosadašnja privredna saradnja intenzivirana je i tokom ove godine, a u očekivanju novog javnog poziva prekogranične saradnje. U prvom planu su za sada projekti co-working i fly fishing. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Co-working space je izgradnja kao nekako poduzetnički inkubator i pokušavamo zajednički. Čitava priča prekogranične suradnje da se, imajući na umu prekograničnu suradnju, da više različitih administrativnih jedinica iz različitih zemalja apliciraju za određene fondove.
Damir Jelić, župan Karlovačke županije.
Ono što je značajnije je da narod diše kao da granice nema, jer i u muci smo bili tu zajedno, ljudi se sjećaju tih teških vremena i na nama je da sada probamo oploditi to kroz neke projekte, već ih i radimo, ali i ovaj susret je poticaj da budemo još učinkovitiji, da budemo bolji, i to je jedna jasna poruka.
Prema riječima Dragana Polimanca, ministra u vladi Unsko-Sanskog kantona, ovaj sporazum predstavlja zajedničku želju i interes za nastavkom međusobne saradnje na svim poljima, a posebno u projektima u oblasti turizma koji je, kako kaže, strateška grana razvoja Unsko-Sanskog kantona.
I ovaj put Karlovačka županija pokazuje značaj prekogranične saradnje i samim proširivanjem te saradnje na karakter kulturno-sportskih sadržaja. Ono što je evidentno je da je Unsko-Sanski kanton sve više otvoren po pitanju prekogranične saradnje. U Karlovačkoj županiji naravno imamo jednog od strateških, odnosno najvećih partnera kad je u pitanju takva saradnja.
Karlovački župan građanima Bihaća poklonit će i koncert zabranjenog pušenja koji će biti održan na gradskoj otoci 11. maja. Davor Sučić, frontmen grupe Zabranjeno pušenje.
Ova stvar je i zamišljena da se okupimo, da se družimo, da podijelimo neka svoja iskustva, svoje probleme, i to nije samo koncert, bar za mene je ovo puno više od koncerta. Mi smo dosta često ovdje svirali i odsvirali puno koncerata, ali nekako značaj i ozbiljnost ovog koncerta je za mene stvarno obavezujuća. Ja ću stvarno, ono što se kaže hubovskim rječnikom, ostaviti srce na terenu.
Elmir Rekić, koncertna agencija Stage Art.
Želimo da ovaj koncert samo proširi tu suradnju i da u budućnosti imamo mnogo, mnogo prekograničnih projekata, mnogo koncerata koji ćemo mi odraditi u Karlovcu i opet oni doći kod nas u goste u totalno jednim drugim i financijskim i drugim ekonomskim uslovima, gdje će svima biti mnogo, mnogo bolje od te suradnje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U okviru Erasmus projekta Evropske komisije pod nazivom Borba protiv stigmatizacije kroz osnaživanje i promjenu stavova, koji je proveden u 7 evropskih zemalja, nagrada Mladi novinar za 2017. pripala je i Nikoli Leri iz Bijeljine. Upoznajemo ga zahvaljujući našem dopisniku Aljuši Ljubojeviću.
Nikola Lero iz Bijeljine, inače student Banjalučkog univerziteta, dobio je nagradu Evropske unije Mladi novinar za oblast demokratskih vrijednosti mladih. On je predložio rad pozicija mladih u postkonfliktnoj BiH, želeći da pokaže da je situacija u zemlji, kakvu predstavlja većina medija, mnogo drugačija na terenu.
Ono što se predstavlja u mas medijima da postoje toliko ekstrem stavi kod mladih nije tačno. Znači da je malo opuštenija atmosfera, poprilično opuštenija nego što ljudi misli, i onda sam ja sebi zacrtao to kao neki cilj da ja predstavim tu atmosferu kao drugačiju, kao bolju, pozitivniju i laganiju. Ja sam pitao i opća pitanja ljude koji su išli u Sarajevo, kažu jesno, iz Banja Luke, kao pa je li bilo problema, pa nije. Razumijete, i da li idu na festivale, idu. Znači nema tu problema suštinski na terenu nikakvih.
Lero, iako se odlučio za poziv pravnika, radi u redakciji nezavisnog omladinskog časopisa Karike i bloger je i kolumnista portala Buka. Kaže da je shvatio da, nažalost, vrijednost teksta danas određuju klikovi na internetu, a ne njegov sadržaj, te da bi mladi novinari to morali da mijenjaju.
Tako da se nadam da u ovom malom krugu nezavisnih medija, da će se otvoriti prostor za nekog ko je relativno mlad i da na jedan kreativan način, kažemo, pristupi modernije. Ja moram reći da čak i ovi ili ljevičarski ili NVO mediji moraju modernije, kreativnije pisati ako se žele obratiti digitalnoj publici, da se približe čitaoc koji se promijenio.
Nikola Lero nije jedini dobitnik nagrade Mladi novinar u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, ali jeste jedini pojedinac, jer su ostale teme, kako kaže, predlagali timovi novinara, i to u oblastima migracija, integracija i radikalizacije.
Iako je, kažemo, pravnik po struci i dosta edukovan u oblasti ljudskih prava, ono što sam ja shvatio jeste, ako se želi pisati o sistemu, moraš poznavati sistem. Znači, novinar treba jedno eruditsko obrazovanje, jedna šira slika, širi um, tako da je nevažna ta pozadina ako je stav dobar. Te ja mislim da tu malo fali danas novinarima da budu obrazovani i upućeni u sve, a možda najmanje da budu upućeni u politiku.
Nagrada Mladi novinar dodijeljena je i u Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Lero zaključuje da bi mladi trebalo da sagledaju medijsku sliku iz više uglova, da putuju, više razgovaraju i na kraju donose sobstvene zaključke.
Proces pomirenja na koji sam se ja fokusirao, recimo pričao sam i sa Jasminom Hasićem iz nevladnog sektora Humanity in Action u Bosni i Hercegovini organizacija, i sa Rasimom Ibrahimagićem koji vodi inicijativu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, koordinator koji u suštini rekao da pomirenje je pitanje političara i naših roditelja, a ne nas mladih. Tako da su se i oni ogradili i da je na kraju krajeva svi su se mi ogradili od tog nekog stava koji se pokušava nametnuti mladima, da ima sukova, a zaista nema. Tako da je, ja sam ponosan što je tu na kraju krajeva bio i rezultat tog mog rada.
Mladi i evropske integracije.
Momir Đurović, član Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, u Sarajevu je govorio na temu bliske budućnosti s kojom će se suočiti civilizacija. Neke od zanimljivih stavova zabilježio je Edip Bajrović.
Budućnost nema historiju. Bliska budućnost određuje se sada. Ako čovječanstvo odmah ne donese odluke koje će zaustaviti rapidan rast ekonomije, industrije, tehnologije, pohlepa za ovladavanjem prirodnim resursima će to čovječanstvo i urušiti, smatra akademik Momir Đurović.
Nažalost, pohlepu je teško kontrolisati. I to što je mi formalno kontrolišemo različitim protokolima, zakonima, moralnim normama, etikom, nije dovoljno da zaustavi pohlep. Vi samo treba da doživite, da kažem, moćan čovjek, a vrlo pohlepan odlučuje.
Problemi s kojima se čovjek suočava uveliko su apokaliptične naravi. Nedostatak vode, hrane, energije, sve veći jaz između bogatih i siromašnih. Profesor, prenoseći svjetska naučna istraživanja, kaže da će potreba čovjeka da ovlada znanjem i obrazovanjem biti ogroman izazov opstanku. Momir Đurović, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, mišljenja je da tehnologija i vještačka inteligencija stoje nasuprot individualnosti, duhovnosti i prirodnog napretka.
Problem je najveći dugo već u politici. Mi pretpostavljamo da sa porastom broja stanovnika, sa razvojem nauke, tehnologije i drugih sredstava, mi ćemo ući u neko društvo koje neće biti političko kao ovo današnje. Mi ćemo ući u društvo protokola i institucija.
No, na kraju su ponuđena i potencijalna rješenja. Budući da održivost kao pojam sve manje vrijedi, pogotovo u korelaciji sa ekonomskim i industrijskim razvojem globalnog tržišta, jedno od rješenja je saradnja i zajednički pristup u očuvanju prirode od koje je čovjek i postao.
Eurozona.
Djeca pilota Tomasa Bailija putovala su hiljadama kilometara iz Port Elizabeta u Južnoafričkoj Republici kako bi u blizini Gorežda po prvi put vidjeli mjesto pada aviona kojim je prije 73 godine upravljao njihov otac. Oboren je u martu 1945. godine, a spasili su ga partizani. O ratu nije puno govorio, pa njegova djeca decenijama nakon smrti svog oca istražuju detalje njegove vojničke karijere. Ovu izuzetno zanimljivu, ali i emotivnu posjetu zabilježio je naš reporter Alen Bajramović.
Pilot Thomas Stanley Bailey nestao je u akciji 24. marta 1945. godine. Imao je 22 godine kada je rat prekinuo njegov studij medicine. Kao poručnik Južnoafričke avijacije oboren je iznad Goražda nakon što je gađao kasarnu kod Sokoca i partizanima u dolini Drine dao signal da je zadatak obavljen. Njegov sin John Bailey.
Bio je veoma dobar čovjek koji je volio upoznavati nove ljude. Siguran sam da je još živ, dao sve da dođe na ovo mjesto.
Tada dječaku Osmanu Čovčiću pad aviona izgledao je kao kraj svijeta, pa ovaj događaj pamti i danas.
U tom momentu sam začuo jedan prasak udar aviona od jedno drvo. To drvo je avion sa lijevim krilom prebio i prevrnuo se na lijevo krilo i otišao u Drinu jedno 20 metara od obale. Vidio sam poslije kratkog vremena da su na trup aviona koji se prevrnuo, dvije osobe se pojavile i oni su počeli da mašu sa nekakvim bijelim zastavama.
Goražde je bilo slobodan grad i nakon par sati oborene pilote preuzeli su partizani. Nakon kraćeg boravka u Goraždu prebačeni su u Dubrovnik, a potom Italiju. Ostaci aviona ostali su u Drini. Osman Čovčić.
Poslije izvjesnog vremena, otprilike jedno 3 godine, Drina je nadošla mnogo, mnogo veća nego što je normalan njen tok i ona je snijela ga iz sa ovoga odavde mjesta dole jedno 80 metara. Mi smo dolazili onda, mi kao djeca, da se pentramo samo po njemu i da ono, trgamo i one kablove i ono, jer to nas je nekako intrigiralo. Čudilo nas šta je to. Oni malo stari, nije malo, nego i 10 godina stariji od mene, koji su bili, počeli su da razbijaju krila i da vade rezervare iz krila. Ti rezervari su dobro došli nama kao čamac. na prevoženje drva preko Drine.
Tomas je nakon rata radio kao advokat. Preminuo je 1980. godine. Susret sa mjestom na kojem je doživio najstrašnije iskustvo u životu kod njegove djece izazvao je emocije. Jane Purchase. Zahvalna sam što je preživio. Zahvalna sam ljudima odavde koji su ga spasili, koji su mu pritekli u pomoć. To mora da je bilo zastrašujuće iskustvo za njega. Otac nikada nije puno pričao o ratu, pa Tomasova djeca uz pomoć njegove letačke knjižice i prijatelja detalje njegove vojničke biografije otkrivaju već nekoliko godina. Obilježavanje mjesta pada savezničkog aviona kod Goražda puno bi im značilo, jer iako su hiljadama kilometara daleko učestvovali u ratu, njihov otac i ostali južnoafrički piloti borili su se za mir na ovim prostorima. John Bailey. Mislim da je to fantastična ideja uraditi nešto tako u znak sjećanja na mlade ljude. Iako su bili u ratu, oni su se borili za mir u ovoj zemlji. To je i cilj našeg dolaska ovdje. Mislim da bi to bio vrlo dobar način da se sačuva sjećanje na ovaj događaj.
slobodnaevropa.org.
U Briselu u Europskom parlamentu ovih dana je promovisana knjiga Legende svjetla o svjetionicima na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Promociju knjige kao i projekciju istoimenog filma organizovala je grupa poslanika iz Hrvatske u Europskom parlamentu. Tom prilikom govorio je autor knjige i sin svjetioničara Jurica Gašpar.
200 godina hrvatskih svjetionika obilježavamo evo ovdje donoseći svjetlo legendi svjetla u Brisel, izuzetno sa počašćen zbog toga. Možda je tim i više razlog što se to zanimanje možda i gasi, pa ako nećemo sad ispričati njihovu priču, ko zna i hoćemo li. Zato nam je drago da smo uhvatili zadnji brod za priču o legendama svjetla, dakle o svjetioničarima i svjetionicima na hrvatskom Jadranu.
Na hrvatskoj obali Jadrana izgrađeno je 48 svjetionika, od čega 35 radi i danas. Predsjednik udruženja Prijatelji Mediterana Goran Smadilo je objasnio da su brodom na jedra posjećeni svi svjetionici istočne obale Jadranskog mora. Prikupili smo vrijednu građu, putopisne i dokumentarističke tekstove, foto i filmske sadržaje, te svjedočanstva ljudi koji svojim poslom spašavaju živote drugih.
Projekt su pokrenule tri glavne fascinacije. Jedna je prva fascinacija, fascinacija morem, čija je priča snažna i intrigantna. More u svojoj dvojnosti, znači privlačno, ali i opasno. Druga je fascinacija vezana za graditeljski projektantski doprinos Austro-Ugarske, koja je napravila impozantnu infrastrukturu od 48 svjetionika na Jadranu. I treća fascinacija je život svjetioničara na svjetioniku.
Svoju životnu priču je brojnim okupljenim europarlamentarcima ispričao svjetioničar s otoka Visa Ivan Bulić.
Pa eto, drago mi je da su naši domaćini i ovi europarlamentarci prepoznali važnost ovog projekta i tu tradiciju službe svjetioničarske koja neprekidno traje 200 godina i nadam se da će ovom promocijom pomoći očuvanju svjetionika kao kulturne baštine i tradicije pomorstva.
O simbolici i značaju svjetla na sred mora, odnosno o pomoći svjetlosnih signala, govorio je poslanik Ivan Jakovčić.
Svima nama trebaju svjetonici u životu i koliko god to simboličko znači, koliko god možemo govoriti o povijesti, možemo govoriti o budućnosti. Jer svjetionici će sigurno ostati tamo gdje jesu i biti, ako ništa drugo, uspomena na jednu povijest koja je bila, naravno, na našem Jadranu jedna nevjerojatna, fantastična povijest.
Ovo je projekat kojim se štiti, ali i širi bogata kulturna baština Hrvatske, naglasio je europarlamentarac Jozo Radoš.
Svjetionici su dio naše povijesti, znak naše prisutnosti na ovim prostorima, jedna posebna ljepota i u arhitektonskom smislu i u prirodnom smislu, i doista je bilo zadovoljstvo i čast biti dio tima koje je omogućilo predstavljanje te monografije u Europskom parlamentu.
Hrvatski svjetionici primjer su kako se maštovitom ponudom može promovisati turizam iz potpuno različitog ugla, nudeći gostima doživljaj vlastitog pustog otoka, poručila je zastupnica Ivana Maletić. Prezadovoljni smo što smo dobili priliku predstaviti monografiju od 200 godina svjetionika u Hrvatskoj. Svjetionici sjedinjavaju našu kulturu, povijest, tradiciju i to s gospodarstvom. Na jedan vrlo integralan način su autori pokazali kolika je vrijednost i važnost svjetionika i koliko zapravo su duboko uronjeni u našu povijest našeg naroda i koliko su važni za našu budućnost i daljnji razvoj, a to je ono najvažnije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.